tausta. Eli laboratoriotyöturvallisuus osuus LY-opiskelijoille ja tämän tarkoituksena oli nyt sitten nostaa teidän opintopistemäärä yhdellä opintopisteellä ja laajentaa myös näitä laboratorioharjoituksia käsittämään muutenkin kuin se pipetointiharjoitus. Käykää toki läpi se pipetointiharjoitus, opastus ja sitten Jonnan pitämät luennot noista, miten pidetään laboratoriotyöpöytäkirjaa ja miten se täytetään ja säilytetään ja käytetään. Ne on vieläkin voimassa. Tämä LY-ryhmä on jaettu 4 osaan. Te löydätte ne ryhmät Moodlesta sisusta ja sitten tuosta luettelosta, joka tuossa on linkin takana. Siellä on 6-8 opiskelijaa ryhmässään ja samana päivänä tehdään 2 työtä. Sitten on siinä ryhmässä on aamupäiväryhmä ja iltapäiväryhmä ja sitten keskenään ne voitte vaihtaa sitten työn ja käydä välillä lounaalla. Ja tuossa on kunkin ryhmän nuo työpäivät, jotka alkaa varti yli 8 ja kestää noin 4 ja jokainen työ kestää noin 3 tuntia. Siellä on poikkeuksia 2 päivänä, laboratoriotyöharjoitukset alkaakin vasta 10, koska teillä on jotain pakollisia luentoja siinä päällä ja jouduttiin muuttamaan sitten noita aikoja vähän sen. Todellakin nämä harjoitukset on valittu sillä tavalla, että niistä olisi mahdollisimman paljon hyötyä kaikille luonnonvarat- ja ympäristöopiskelijoille. Ja itse asiassa mä olen vetänyt 30 vuotta näitä harjoituksia erilaisille opiskelijaryhmille ja samoin Vetillä Tuula Sinisalo piti suurin piirtein tämmöiset laboratoriokurssit vuonna 2016 ja sitten ne hävisivät ja nyt ne tuli tavallaan niin kuin taas takaisin opiskelijoille. Mä puhun kuitenkin jotakin yleistä näytteenotosta, koska tähän teille kuuluu semmoinen mahdollisuus itse ottaa näytteitä ympäristöstä. Sitten sitä näytteestä tehdään mikrobiologinen, hygienisen laadun mittaaminen vanhalla kunnollisella tämmöisellä kalvosuorituksella ja bakteerien kasvatuksella maljalla ja pesäkkeiden lukemisen avulla. Sitten mitataan orgaanista hiiltä tämmöisellä ehkä jo vähän vanhahtavalla menetelmällä kuin kaliumpermanganaattikeitolla, mutta kuitenkin niin siinä on paljon hyviä tuommoisia kemiallisia perusjuttuja, on titraamista, on pH-säätöä, on hapetusta, on pelkistystä, kaikkea muuta. Ja sitten lopuksi vielä minä ja Laura käydään läpi tuossa laboratorion ihan tämmöisiä yleisiä menetelmiä kuin pH-johtokyky, sameus, kovuus, alkaliteetti, joiden kautta niin kun sitten saatte sitten sitä varmuutta siihen laboratoriotyöskentelyyn ja turvallisuuteen. Ja kattokaa Jonnan luennoista myös nämä laboratorioturvallisuusohjeet, ja kävinhän minä myös niitä teidänkin kanssa läpi. Ja on työtakki oltava, voitte käyttää hanskoja, ei saa käyttää pillaseja ilman suojalaseja, nämä yleiset asiat. Mutta sitten mä oon kerännyt myös sitten sinne käyttöturvallisuustiedotteeseen kaikki noi meillä käytettävät laboratoriokemikaalit, ja sieltä nyt sitten löytyy sitten tämmöisiä periaatteessa hyvinkin ongelmallisia kemikaaleja, kuten esimerkiksi rikkihappo. Eli tosiaan me käytetään sitä vaan niin kuin pikkusen pH:n säätöön noissa analyysissä, mutta rekihapon kanssa ja muidenkaan hapojen kanssa niin ei kannata leikkiä. Niillä nyt ainakin saa reikiä vaatteisiinsa, jos ei muuta. Sitten siellä on kaliumpermanganaattia, on metyylisinistä, jotka värjää sormia, vaatteita, työpöytää. Ja on periaatteessa, kaikki nämä on myrkyllisiä, jos niitä rupeaa nauttimaan tai saa silmiinsä, mutta jos niin kuin tekisin riskikartoituksen näistä harjoitustöistä, niin mä sanoisin, että kaikista suurin riski ehkä on siinä vaiheessa, kun te teette kaliumpermanganaattikeittoa ja joudutte kiehuvassa vedessä pitämään 20 minuuttia koeputkia, että väärän luokka on suurin piirtein sama kuin jos keittäisit tässä pakettia ja sen kiehuvan veden kanssa sitten pelaisitte siellä. Mutta sitten myöskin tämä näytteenotto, joka katsotaan, tässä on, että aina kun mennään veden äärelle, niin ei kannata mennä yksin ja ei kannata pudota sitten sinne järveen tai puroon, mistä nyt sitten haettekin sen näytteen tällä kertaa. Mut yksi asia tästä ympäristönäytteen otosta on se, että kaikista suurimmat virheet tehdään näyteenottovaiheessa. Ja siitä huolimatta, miten hieno telos toi laboratorio ja akkreditoitu ja standardoitu ja tilastollisesti analysoidut näytteen tulokset ja merkitsevyydet, mutta jos sen näyte ei ole edustava, niin se on sitten rubbish in, rubbish out. Ja niitä ongelmia ei enää voi korjata sitten laboratoriossa myöhemmin. Ja tämän näytteen, mikä tahansa te sitten tulette ottamaan nyt tai sitten joskus myöhemmin, niin sen pitäisi olla edustava ja ottaa siitä paikasta, mitä te haluatte niin kuin tutkia. Ja sen pitäisi mitata sitten sitä asiaa, mitä te haluatte saada selville. Ja sitten kun se on se näyte saatu, niin sitä ei saa kontaminoida näytteenotossa eikä kuljetuksessa. Ja se pitäisi sitten harvoin koko näytettä mitataan laboratoriossa, vaan siitä otetaan sitten tämmöisiä otoksia, eli tämän näytteen homogenisoiminen. Meillä on tosiaan kaikki nämä näytteet vesinäytteitä, eli kun ravistellaan pulloon, niin se on homogenisoitu sillä menettelemällä, mutta joskus kun on jotakin muita näytteitä, maanäytteitä, kasvinäytteitä, eläinnäytteitä, niin sitten tulee ongelmaksi tämä, millä tavalla otetaan edustava osa näytettä tästä ja kuinka monta pitää olla rinnakkain. Vähän myöhemmin. Sitten ihan tämmöisiä yleisiä ohjeita vesinäytteen ottoon, niin tuosta löytyy sitten tämmöinen niin kenttätutkimuksen opas vesinäytteen ottoon, jossa käydään läpi hyvin tarkasti kaikki noi eri näytteenotto tämmöiset tarpeet, rehevöityminen, leväkukinto ja sitten tuossa sitten on ympäristö, aiku sykkeen kotisivulla on sitten tämmöinen kokonainen kotisivusto, jossa sitten on näytteenotto-ohjeet, ihan kaikkia vesistöt, jätevesi, pohjavesi, talous ja uimavesi, hulevesi ja niin päin pois. Aina biologisten näytteiden ottoon asti. Aikaisempina vuosina, kun me ollaan tehty tätä työtä, niin tämä tehtävänanto on ollut, että hakekaa kaivovesin näyte, talousvesin näyte kotoonne tai sukulaisten luolta tai kesämökiltä, mutta nykyään yhä harvemmat ja harvemmat opiskelijat pääsevät enää käsiksi tämmöisiin kaivovesinäytteen ottoon. Ja sitten sen takia sitten muutettiinkin tätä näytteenottoa, että simuloidaan nyt vaikka tämmöistä uimavesikelpoisuutta tänä vuonna. Ja sitten teille tulee ensi syksynä myös sitten tämä jatkuu Katja Pulkkisen kanssa. Just keskusteltiin, että te otatte rannalta tähän näytteen ja sitten Katja jatkaa vesinäytteenotolla vesistöstä, veneestä käsin ja eri syvyyksistä. Että se on sitten vähän erilainen näytteenotto sitten se. Ja se mittaa vähän eri asioita ja me mitataan vähän eri toista asioita. Eli me mitataan sanotaan jotain, että uimaveden kemiallista, mutta ennen kaikkea mikrobiologista ja hygienistä laatua. Ja tätä varten niin teidän tarvitsisi käydä hakea edellisenä päivänä näytepullot, tai näytepullot voitte hakea ihan milloin tahansa, niitä saa labrasta. Eli muovipullo kemiallisen näytteitä varten ja sitten steriloitu autoklavoitu pullo sitten näitä mikrobiologisia näytteitä varten. Ja sitten mielellään edellisenä iltana käytte ottamassa sitten nämä näytteet. Ja näitä näytteitähän sitten on otettu tälleen ja erilaisista tarkoituksista tuossa on. Vasemmalla on kaivovesinäyte huonosta kaivosta ja sitten oikealla on sitten vesinäytteenotto tämmöisestä Saharassa olevasta kastelukanavasta, jota paikalliset pakolaiset ne käyttivät juomavetenä. Mutta sitten myös tähän tulee tässä teidänkin työssä niin toi järvivesi on hyvin se on hirveän alhainen alkaliteetti ja siinä ei ole kovuutta ja pH:kin on alhainen, niin otetaan sitten tuosta vesijohtovedestä sieltä laboratoriosta myös sitten näytteitä, koska tuosta Tuomiojärven vedestä on sitten tehty Viitaniemen vedenottamolla niin juomavettä jyväskyläläisille ja sen pH, alkaliteetti ja kovuus on aivan toista luokkaa kuin mitä se siellä Tuomiojärvessä on ollut ennen kuin sitä on ollut prosessoimaan vedeksi. Ja silloin tulee tosiaankin tämä näytteenotto hanasta. Mut sitten mä just ajattelen, että minkä takia teidänkin pitäisi tuntee nämä vesinäytteenoton yleiset perusteet. Ja ihan parina viime päivänä niin otin tuommoisia lehtileikkeitä Hesarista esimerkiksi pari päivää sitten niin keskellä Helsinkiä. Niin oli käynyt sillä tavalla, että epähuomiossa oli muutaman uuden kerrostalon viemärin liitännät tehtykin sadevesi viemäreihin ja jätevedet meni sitten tuommoisiin hulevesialtaisiin ja sehän ei ole ollenkaan sallittua ja tietysti semmoista tutkitaan niin ennen kaikkea niin sitten mittaamalla bakteerimääriä sitä vedestä. Sitten tämä samainen puro, joki Helsingissä, niin siellä kummitteli myös tämmöinen ihmeellinen päästö, ihan ilmeisesti joku teollisuusperäinen päästö. Sanoisin, että ehkä punaista maalia tai jotain kemikaalia on teollisuuslaitos laskenut sinne jokeen laittomasti. Tämmöistäkin sattuu ja sitten siellä varmaan otettu näytteitä ja tutkittu, että mikä kemikaali sitten on. Ja Tampereella nyt sitten kans oli eilen, niin oli Hesaris, ei, aamulla Hesse juttua, että yksi Tampereen tuossa ihan lähellä oleva järvi, niin se on yhtäkkiä samentunut, että mikähän tämä samentumisen syynä on. Ja siinä sitten toimittajakin mietti, että selvitimme, voiko tässä järvessä uida. Eli tämä bakteeripitoisuus muun muassa, niin ihan tämmöisessä tapauksessa niin on ihan relevantti tutkimisen aihe. Ja vaikka me nyt sitten mentäisiin ottamaan tavallaan niin uimavesinäytteitä ja katsottaisiin, miten paljon bakteereita löytyy uimarannoilta, niin se vähän voi olla, että ei siellä kauhean paljon sitä ulosteperäistä bakteerisaastutusta on nyt tällä hetkellä uimareista peräisin, vaan jos sieltä jotakin niin kuin bakteereita löytyy, niin ne saattavat tulla tuommoista niin kuin sulamisvesistä, hulevesistä tai sitten joistakin tämmöisistä ojista, jotka laskee sanotaan nyt vaikka Jyväsjärveen. Ja jokainen ryhmä saa 2 pulloparia. Eli saatte käyttää ihan mielikuvituksestanne, että haetteko tuosta Mattilanniemen uimarannalta sen näytteen vai menettekö tuonne ihan tuonne Tourulaan asti koiran uittopaikalle tai sitten tuossa tuo Tourujoen purkupaikka, niin tämä on semmoinen alue, että se ihan varmasti kerää näiltä alueilta sade- ja sulamisvesiä ja sitä kautta niin täällä sitten saattaa löytyä hyvinkin korkeita indikaattoribakteeripitoisuuksia tästä vedestä. Ja sillehän ei ole raja-arvoja muuta kuin sitten tämä uimakelpoisuus, onko se hyvä vai kelpaamaton uintitarkoituksiin. Sitten myös täällä survontien puolella, niin täällä on myös sitten semmoisia ojia, joista voi sitten käydä ottamassa sen näytteen, ikään kuin sitten siellä sitten ehkä joku uisi tai muuta vastaavaa, että tämä on sitten ihan. Sitten voi hakea Tuomiojärvestä tai jostakin muualta, jos kiinnostusta riittää. Mutta sen jälkeen, kun te olette hakenut nämä näytteet ja kirjoittanut kaikki tarvittavat tiedot ylös sitä paikasta, ajasta, havainnot, sijainnit, niin tulette laboratorioon ja välittömästi sitten seuraavana aamuna aloitetaan tuo mikrobiologisten näytteiden analyysi. Ja me tehdään tämmöinen hirmu klassinen aseptinen työskentely. Tässä myöskin on niitä riskejä, mutta nämä riskit on suurin piirtein samanlaisia kuin tämmöiset niin kuin jonkun vanukkaan flambeeraus, eli liekitetään noita suppiloita ja sitten noita pinsettejä. Mutta me käytetään tämmöistä ihan perinteistä menetelmää ja sitten yliopistolla niin hyvin monet jatkavat sitten tätä tämmöistä mikrobiologista analytiikkaa niin tämmöisillä PCR-menetelmillä ja muilla, mutta vielä sitten niiden näytteenotossa minun käsittääkseni kannattaisi olla vielä tarkempi, koska se näyte on niin hirveän helppo kontaminoida. Ja tämä kaivovesi ja kaivovesianalytiikka esimerkiksi on semmoinen, että sieltä kaivovedestä ei saisi löytää yhtään ulosteperäistä bakteeria ja sitten semmoista pesäkettä. Ja täytyy olla todella varovainen tuon oman käsihygienian ja näytteenoton kanssa, ettei sitten sieltä rupea löytymään niitä E. coli bakteereita. Ja sitten jos joku haluaa enemmän opiskella tätä tämmöistä kuin uimavesi tai uimavesianalytiikkaa tai talousveden analytiikkaa, niin tuossa on ihan tuommoinen ihan tuore väitöskirja, jossa tämä Anada on tutkinut näitä uimavesianalyysimenetelmiä ja nimenomaan myös uimavesissä ollaan siirtymässä näihin tämmöisiin PCR-tekniikoihin, mutta taas toisaalta niin ei vielä ihan tällä vuosikymmenellä ehkä, koska nämä PCR-menetelmät on kuitenkin aika harvinaisia ja näitä hygienisia kaivovesi, talousvesi, uimavesi näytteitä pitää tehdä jokaisessa kunnassa ja jokaisessa elintarvikelaboratoriossa. Ja sitten ihan noissa kehitysmaan olosuhteissakin ja kentällä, niin ei voi luopua vielä toistaiseksi tästä perinteisestä menetelmästä, joka on siis se, että otetaan noin 100 millilitraa tai 10 millilitraa ja suoritetaan se sitten aseptisesti tuommoisen imusuodattimen läpi, johon olette pannut tuommoisen kalvon. Ja sille kalvolle sitten jää niitä paljon erilaisia bakteereita, mutta sitten riippuen siitä, että mitä bakteereita halutaan näkyviin, niin sitten ostettu tuolta Tammer-maljasta semmoisia elatusalustamaljoja, jotka ovat selektiivisiä E. colille ja sitten näille enterokokeille. Ja ennen vanhaan tämä maljien teko kuului myös tämmöisenä niin kuin yleissivistykseen, että tehtiin omat maljamme, mutta kun nykyään niin tämmöisen maljan hinta muistaakseni oliko se 2 euroa per kappale, niin kätevämpi on sieltä sitten tilata näitä maljoja valmiiksi. Tässä on sitten jotakin aikaisemmalta vuodelta noita näytteitä, ja tämä on tuosta talousvedestä, ja nuo tummemman siniset näytteet on kolibakteereja, koliformeja, eli maaperästä peräisin olevia bakteereita, ja sitten näissä oikealla puolella on sitten niitä E. colia, eli ulosteperäisiä bakteereita, ja me ei järvestä haluta tutkia noita maaperästä olevia bakteereita, koska siellä kuitenkin on maaperästä olevia bakteereita joka tapauksessa. Omassa kaivossa saa olla 100 pesäkettä. Esimerkiksi tuo alhaalla oikealla oleva malja, niin jos se olet omasta kaivosta, niin se olisi vielä hyväksyttävä sen laatu, mutta sitten taas tuo vasemmalla ylhäällä, niin ei edes omassa kaivossa saa olla noin paljon bakteereita. Ja missään kaivossa tai vedessä ei saa olla yhtään ainutta sitten tuosta ulosteperäistä pesäkettä, että jos löytyy, niin sitten niihin pitää sitten ruveta saneeraamaan sitä kaivoa ja puhdistamaan. Ja sitten tosiaankin tässä uimavedessä niin tämä E. coli, joka on tämmöinen yleisin ja herkin ulosteperäisen saastutuksen indikaattori, koska 1 grammassa ulostetta on 10 potesiin 11 E. coli-bakteeria, se on hirmu hyvä mittari sille, että sieltä vedessä saattaa olla kaikkea muutakin tautia aiheuttavia bakteereita. Jotkut E. colit ovat myös bakteereita tai tauteja aiheuttavia. Sitten toi enterokokit on siinä vierellä sen takia, että ne on sitten vähän sitkeämpiä ulosteperäisiä bakteereita ja ne selviävät pitempään vedessä ja mittaavat myös esimerkiksi tämmöistä niin kuin eläinperäistä ulosteperäistä saastutusta. Oliko siellä kysymyksiä, kun mä en näe, kun mulla on tämä moodi auki, niin näkeekö, että onko siellä yksi kysymys? Ei ilmeisesti, mutta jos on jotain kysyttämään, niin sanokaa.
Tuuli kysyy, että tuleeko tuohon näytteenottoon vielä kirjalliset ohjeet vai vaan tämä luentovideo?
Ne löytyy siitä näytteen, sitä harjoitustyömonisteesta. Ne on siellä. Ja jos nyt sitten mennään siihen näytteenottoon pintavedestä uimavesitarkoituksissa, niin näytteenotto on se, ohi on se, että pyritään ottamaan 30 sentin syvyydeltä ja otetaan mikrobiologinen näyte ensiksi pestyillä käsillä tai sitten hanskoilla. Ja sitten jos on seisova vesi, niin sitä pulloa työnnetään itsestä poispäin, että sitten ei sitä omasta kädestä niin ei tule niitä bakteereita siihen pulloon. Tai jos se vesi juoksee, niin sitten annetaan sitten sen veden juosta sitten siihen pulloon vapaasti. Ja sitten mikrobiologinen pullo niin täytetään melkein täyteen, niin että ilmakupla tai siis ilmarako. Ja sitten taas tämä muovipullo niin täytetään kokonaan täyteen. Ja nämä löytyy sitten sitä vihkosesta tai mikä se on siellä se on. Sitten tuosta hanavedestä otetaan näyte sillä tavalla, että juoksutetaan sitä sen verran siellä laboratoriossa, että se veden lämpötila esimerkiksi viilenee sillä tavalla, että me saadaan vettä, joka edustaa sen veden laatua, eikä sitten siinä laboratorion hanassa seisonutta vettä. Tämmöiset ohjeet löytyy kirjallisesta materiaalista. Mutta todellakin niin voin sanoa, että on hyvin helppo saastuttaa toi mikrobiologinen analyysi vesi, tai siis vesi. Sitten myös siellä vihkossa tai siis siinä paperissa on myöskin sitten rajat hyvälle ja välttävälle uimavedelle, koska ei ole mitään muuta, mutta jos te menette ottamaan esimerkiksi hulevesiojasta, niin siellä saattaa olla hurjia pitoisuuksia, niitä bakteeripitoisuuksia, mutta niille ei ole olemassa mitään raja-arvoja. Et siellä sitten saattaa olla hyvinkin paljon ja sen takia esimerkiksi nyt on huolestuttu hulevesistä, koska me tiedetään, että hulevedet on iso vesistöjen kuormittaja myös niin kuin tässä suhteessa. Ja voihan joku mennä ihan sinne uimapaikalla, saattahan ne olla tänne talviuimarit on uimaan myös kesällä ajan. Sitten on uimarantoja, jotka on tuolla Jyväskylän järven toisessa päässä, jossa nyt on täynnä sorsia. Mä nyt en tiedä, että onko se sorsa sitten lämminverisiä eläimiä, mutta tämä pitäisi tämä varsinkin tämä enterokokkianalyysi, niin pitäisi mitata kaikkien lämminveristen eläinten ulosteiden bakteerit myöskin. Eli että semmoista näytteenottostrategiaa voi miettiä, jos haluaa sitten sitä niin kuin ikään kuin tutkia. Ja sitten yleisesti näytteenotosta, että älkää pudotko sinne veteen, älkää hulkuko sinne veteen, älkää menkö yksin sinne. Mutta siinäpä sitten olikin. Sitten tämän mikrobiologisen näytteen, kun se on otettu, niin sitten tällä loppunäytteellä ei olekaan enää sitten niin kiire. Koska esimerkiksi just niin kuin tämä alkaliteetti, sameus, kovuus, COD, ne ei muutu. Eli te voitte panna ihan hyvin sitten sen teidän muovipullon jääkaappiin odottamaan seuraavaa viikkoa ja seuraavia analyysejä ja sieltä sitten ruvetaan tekemään sitten siitä järvivedestä, mutta myöskin sitten siitä hanavedestä, jonka olette ottanut laboratoriosta, tai sitten myös voitte, jos haluatte, niin voitte ottaa kotoa. Juoksutatte vaan kotoa hanasta ja voi olla, että eri puolella Jyväskylän verkostoa voi olla erilaista veden laatua, koska jossakin päin lähellä Keljonkangasta niin saattaa olla ihan oikeaa pohjavettä. Keskustassa juodaan Tourujärven vettä, joka on tehty, ja sitten taas tuolla niin kuin Pohjois-Jyväskylässä niin juodaan sitten taas tuolta Laukaalla tehtyä tekopohjavettä, niin näissä sitten saattaa olla tämmöisiä pieniä esimerkiksi pH- tai kovuuseroja, jotka johtuvat sitten siitä talousvesiprojektista ja prosessista, millä tavalla nämä vedet on tehty. Että tämmöistäkin voitte tehdä sitten, jos te niin kuin haluatte. Mutta kuitenkin se on niin kuin vaan tavallaan niin kuin semmoista yleistä taustaa, ja tärkeintä tässä nyt sitten on, että opitte käyttämään elektrodia, ja pH-elektrodi on nyt se ihan yleisin, juuri kukaan ei välty sitä käyttämästä, ja siinä on nämä omat niksissä, millä tavalla elektrodia säilytetään, millä tavalla sitä huuhdetaan, kuivataan, millä tavalla sitten se kalibroidaan, se kalibrointi tehdään siinä harjoitustyössä, ja sitten mitataan tuo pH tuosta vedestä, ja sitten tämä pH-mittaus jatkuu sitten alkaliteetin määrittämisenä, ja se alkaliteetti on sillä tavalla, että siihen lisätään sitten titraamalla suolahappoa ja katsotaan, millä tavalla tämä pH muuttuu. Ja tämmöinen pH-mittaaminen, niin se ei ole hätäse hommaa, koska aina joutuu odottamaan, että milloin tämä pH tasaantuu. Eli tämä astia on tuommoisessa magneettisekoittajan päällä ja siinä on magneetti ja se pyörittää sitä vettä, ja sitten tässä alkaliteetin titrauksessa, joka jatkuu sen jälkeen, niin siihen pannaan pieni määrä aina sitä happoa, ja pH laskee, ja se pH pitää laskea 4,5. Aluksi ei tapahdu yhtään mitään, sitten menee hermot, sitten titraa nopeammin, ja yhtäkkiä onkin mennyt sen tavallaan sitten sen pisteen ohi, ja yhdellä tipalla niin sitten onkin jo ylititrannut sen, ja täytyy aloittaa alusta tuo titraaminen. Tämä alkaliteetti on yksi tämmöinen hyvin yleinen titrausmenetelmä, ja sitten toinen on tuo kompleksometrinen titraus. Sitten on saostustitrautuksia ja sitten hapetuspelkistystitrauksia ympäristöanalytiikassa paljon. Ja tuossa on tuommoinen vanha pyretti, ja onneksi ei enää tarvitse käyttää näitä tämmöisiä vanhoja käsikäyttöisiä pyrettejä. Jopa minäkin olen, vaikka tykkään enemmän niin kuin vanhasta lasitavarasta, niin olen siirtynyt näihin autopaattipyretteihin, jotka on paljon parempia. Eli tehtävänä tässä aluksi on, kun mitataan pH, niin sitten ruvetaan katsomaan, että miten paljon tässä vedessä on sitten niin kuin tavallaan pH-muutosta vastustavia yhdisteitä. Eli miten paljon siinä on karbonaattia, bikarboneettia tai hydroksidi-ioneita. Jos on pH yli 7, niin siellä saattaa olla näitäkin. Ja kun sitten katsotaan, miten paljon tarvitaan sitten suolahappoa, protoneja, että saadaan sitten tämä vesi titrattua 4,5. joka on semmoinen piste, missä sitten kaikki karbonaatti ja bikarbonaatti on ajettu sitten tavallaan ulos siitä systeemistä. Myöskin sitä mitataan joskus fenoliftaleinilla, semmoisella väriindikaattorilla, mutta se on vähän robustimpaa. Ja sitten on olemassa myös muitakin pH-pisteitä, mitä sitten tuosta huomasin, että vettiläiset olivat käyttäneet jotakin muitakin pH-ta titratessa alkaliteettia. Mutta todellakin tämmöinen titrauksessa tämmöinen innovatiivinen helpottava vehe kuin tämmöinen titrimetrinen laite. Eli teillä on tuossa seerumipullossa, niin teillä on sitten tässä tapauksessa niin laimeita suolahappoa. Ja tuossa on tuo fill. Niin te voitte niinku täyttää sen ikään kuin kammion sillä titranttilla. Ja sitten vaihdatte moodin tuohon titraukseen ja alatte titrata. Ja siinä koko ajan näkyy tuo titraustulos kätevästi. Ja sitten jos loppuu sieltä kammiot se titrantti, niin panette sitten vaan sitten niin kuin täyttömoodiin ja täytätte taas lisää sinne ja jatkatte titrausta. Todella, todella kätevätä. Ja mittaatte sitten, sitten sitä pH-ta tuosta magneettisekoittajan päällä olevasta lasiastiasta. Ja tuossa on sitten se kaava, jolla sitten laskette tämän standardin mukaisesti tämän kokonaisalkaliteetin sille järvivedelle ja sitten sille hanavedelle. Ja hanavesi on paljon koska sinne on pantu kalkkia, nostettu pH-ta, kovuutta ja alkaliteettia, niin sitä löytyy enemmän sitten tästä Jyväskylän talousvedestä. Joo, ja alkaliteetin kanssa käsi kädessä niin menee sitten kovuus, se on niin kuin yin ja yang, toinen puoli. Ja se on yhteismäärä kalsium- ja magnesium-ioneja siinä vedessä. Niiden konsentraation summa ja käytännössä Suomessa se on kalkkia ennen kaikkea. Varsinkin sen takia, koska sitä kalkkia lisäämällä lisätään kalkkimaitona sitten tuolla vesilaitoksella. Ja sitten tuolla Laukaan poivesilaitoksella on semmoinen kalkkikivisuodatin, jonka läpi se vesi menee ja liuottaa sitten siitä itsensä kalkkia. Eli tämä tällä tavalla saadaan tämä vesi pH yli 8 ja sitten semmoiselle kuin keskikovalle alueelle. Suomen vehdet on pehmeitä, mutta tämä on sitten kaupunkialueella on keskikovaa ja se suojelee putkia. Vesijohtoputkia ja sitten toinen on sitten se, että se voi sitten tietysti aiheuttaa saostumia jonkin verran kahvin keittimeen, suihkuhanoihin ja sitten tiskikoneessa kristallista ei tule ihan kirkkaita, ellei sinne sitten käytä sitten semmoista erillistä huuhteluainetta tiskikoneessa. Se jättää sitten nämä lasitavarat niin vähän sameiksi. Mutta kuitenkin sillä kalkilla on äärettömän tärkeä positiivinen rooli siinä talousvedessä, kun sitä ei luonnostaan luonnonvesissä ole. Tämä analyysi perustuu taas tämmöiseen titrimetriaan ja tässä on tämmöinen metallisieppari, jonka nimi oli erytrokromiinimusta T. joka sitoo yhteensä sitten kaikkia metalleja, muun muassa tämän kalkin ja magnesiumin. Ja väri on semmoinen viininpunainen, minä sanoisin, että roseviininpunainen. Ja sitten kun sitä ruvetaan, pannaan puskuroidaan pH 10, ja sitten ruvetaan titraamaan EDTA-liuoksilla. Tämä EDTA-liuos on semmoinen yleiskompleksi muodostaja, eli se rupeaa sitten ottamaan siitä vedestä itseensä kelatoimaan kaikkia metalleja, ja sitten riistää myös sitten sieltä indikaattorilta myös sen kalsium- ja magnesium-ionin pois, jolloin sitten tämä indikaattorin väri muuttuu siniseksi. Tuossa on tuo kaava, jolla te on laskettu, ja siinä on otettu huomioon sitten myöskin nuo titraustilavuudet. Ja saatte suoraan tämmöisen nykyaikaisen yksikön kuin millimoolia per litrassa. Ja sitten siitä, että ja jos haluatte nähdä tämän niin kuin myös videona, niin tuolla Kemian laitoksella ilmestyi vuonna 2013 tehty tämmöinen opetusvideo, ja se löytyy tuommoista moniviestimen takaa, niin voitte katsoa sen titrausprosessin värinmuutokset myös sieltä. Eli tuommoiset värinmuutokset, eli viinin punaisesta siniseksi. Mutta jostakin kumman syystä, niin minusta se näytti sinivihreältä se lopputulos sitten tässä titrauksessa. Ja tämä tehdään siis järvivedelle, joka on pehmeä, ja sitten talousvedelle hanasta labrassa, joka on sitten kesikovaa. Ja saatte kaksi täysin erilaista tulosta, niin alkaliteetin pH kuin tämän kovuuden suhteen. Ja sitten siitä on sen verran hyötyä, että sitten te tiedätte, että mikä tämä pH, tätä kovuusarvo on. Ja tätä tarvitsee kaikki kuluttajat, kun ne ostaa pesupulvereita, niin täytyy tietää, mikä on käytettävän veden kovuus, koska annostelu määräytyy tuon kovuuden mukaan. Tuossa oikealla on sitten myös semmoinen vanha historiallinen kovuuden aste, kun saksalainen kovuusaste, joka laskettiin vielä viime vuonna, mutta taas toisaalta niin se on alkaa hävitä jo noista pullojen kylestä, että ei enää juurikaan enää törmää tähän saksalaiseen kovuusasteeseen, vaan on siirretty näihin SI-yksikköihin vihdoinkin sitten Suomessakin. Sitten tuossa tämmöinen yleisvesianalyysi, myös hyvin hyödyllinen, helppo. Eli mitataan sitten niin kuin valon läpäisevyyttä tai valon sirontaa vedessä. Ja tämmöisen turbiditeetin mittaus on ehkä teille tuttu sillä tavalla, että vedessä veneestä uitatte semmoista sahhilevyä ja katsotte, että miten kauan te vielä näette sen sahhilevyn kuvion. Ja toinen on sitten tämmöinen niin kuin kenttäolosuhteissa, kun tehdään juomavettä, niin sen juomaveden tarkkailukriteeri on semmoinen 1,5 metrin pituinen putki, jossa on ristipohjassa, ja toi vesi on puhdasta silloin, kun pystyy näkemään sen ristin sieltä 1,5 metrin putken pohjalta. Ja tämä oli se tapa, millä mäkin silloin nuorena tein Saharassa niin tuosta kasteluvedestä juomavettä pakolaiselle. Eli hirveän helppo tapa mitata sitä turbiditeettiä. Turbiditeetti on savisameutta, kaikkea tämmöistä. Siellä voi olla mitä tahansa siellä vedessä. Mutta mikä on ongelma on, että siellä, jos on sameutta, niin siellä on todennäköisesti myös bakteereita. Ja tämä turbiditeetti ilmaisee myös epäsuorasti sitten tämän veden niin kuin, tavallaan laadun sitä kautta, että jos siellä on kovin sameita, niin sillä voi olla niitä bakteereitakin samassa yhteydessä. Ja tosiaankin niin tämä mittari, jota me käytetään labrassa, niin poikkeaa siinä mielessä tuosta turbiditeetista, eli se siellä niin kuin tavallaan tämä valo siroo 90 astetta ja mitataan sitten sitä sironneen valon intensiteettiä, eli se on pikkusen eri asia kuin tämä turbiditeetti, niin on tämä neflometrinen sironta. Ja sitten yksikkö on sitten tämmöinen kuin FTU, ja tämä tuossa vieressä on sitten nämä kalibrointiliuokset, ja tämä on tämmöistä formatsiinia, jota on ruvettu käyttämään sitten tämmöisenä niin kuin ulkoisena kalibraatioteko suorana, johon sitten verrataan sitten tätä näytettä. Sitten Sami Pettersson, Vettiläisiä, tohtoriopiskelija, kertoo sitten teille tästä ja vetää tämän teidän orgaanisen aineen karakterisointityön. Ja orgaanisen aineen määrähän me halutaan tietää, oliko se juomavedessä, uimavedessä, järvivedessä, jätevedessä. Ja on olemassa monenlaisia menetelmiä niin kuin sen tunnistamiseen. Voidaan niin kuin yksittäisiä aineita yrittää tunnistaa sieltä käyttämällä esimerkiksi kaasutaineista kromatografiaa ja siihen sopivaa detektoria. Mutta ennen kaikkea käytetään tämmöisiä summaparametreja. Ja ensi kesän tai syksyn kurssilla te määritette tuommoisen kokonaisorgaanisen hiilen. Eli siinä laitteessa poltetaan kaikki hiiliyhdisteet, orgaaniset hiiliyhdisteet, hiilidioksidiksi ja mitataan, miten paljon siellä on ollut niitä. Mutta sitten toinen tapa sitten on ilmoittaa sitten tavallaan niin kuin tämän orgaanisen aineen hajoamisen kuluttama happimäärä. Ja se tapahtuu tämmöisessä kuin POD-analyysissä sillä tavalla, että sinne pannaan vähän bakteereja ja katsotaan sitten happipitoisuuden häviämistä yleensä 7 päivän aikana tai sitten 28 päivän aikana ja sitten 28 päivää sitten pidetään jo sitten niin kuin tämä on niin kuin niin kuin biohajoavuuden indikaattori, että jos 60% tavarasta on hävinnyt 26 päivässä, niin se on sitten biohajoava. Mutta sitten on olemassa tämmöinen toinen tapa määrittää sitten tämä orgaanisen aineen määrä, eli käytetään hapetinta ja sitten lasketaan tämän hapettimen kulutuksen ekvivalenttimäärä ilmoitettuna happena. Ja tässä on kaksi tämmöistä käytettyä menetelmää, tuo kromaatti, dikromaatti, rikkihappo, hapetus, joka on vanhentunut sen takia, koska siellä käytetään vaarallisia katalyyttejä, tulee paljon ongelmia, että sitten käytetään painealasta keittoa ja siinä sitten voi räiskyä, jos paineen alasti keitetään jotakin happamia hapettavia liuoksia. Ja sen takia on sitten siirrytty tämmöiseen kuin kaaliumpermanganaattikeittoon. Eli sinne veteen pannaan kaaliumpermanganaattia, sitten se tehdään happamaksi, sitten se pannaan kattilaan kehumaan 80 minuutiksi, ja se kaaliumpermanganaatti hapettaa, kun orgaaninen aine hapettaa kaaliumpermanganaatin, ja sitten 20 minuutin päästä se lopetetaan tämä, pannaan jäähtymään ja sitten titrataan nämä jäännös kaaliumpermanganaatin määrä sillä tavalla, että sinne pannaan kaaliumjodidia tietty määrä ja sitten mitataan sitten se kaaliumjodidin määrä tuolla tiosulfaatin tiosulfaatilla. Ja tämä on nyt sitten tämmöinen kaksivaiheinen titraus, myöskin hyvin tämmöinen perinteinen ja Samu on luvannut sitten avata nämä laskut tässä, jotka vaaditaan, kun lasketaan ekvivalentteina kaliumpermanganaattin kulutus muutetaan ekvivalentiksi määräksi happea. Että mistä nuo kaikki muuntokertoimet tulee. Tuo COD permanganaatti on niin kuin ekvivalenttimäärä happea, ja sitten tuo permanganaattiluku on muutetaan sitten ekvivalenttimääräksi kaaliumpermanganaattia. Ja molempia löytyy kirjallisuudesta, pitää olla aivan tarkka, että kumpaa käytetään. Sitten oli kysyttävää. Nyt stop stare, niin mä näen. Siellä on yksi kysymys. Okei. Näytteenoton tämmöinen jo kerroinkin teille. Onko muita kysymyksiä?
Kun sinne labraan tulee, niin onko siellä siis työtakkeja saatavilla lainaan?
Siellä on tietty määrä työtakkeja siellä kaapeissa ja meidän laitoksella. Että meillä on aina 8 korkeintaan, niin kyllä 8 hengille aina löytyy työtakkeja jostain.
Hyvä, kiitos.
Sitten te ette tee työselostuksia tästä, vaan te teette semmoisen oikean oppisen laboratoriopäiväkirjan. Ja Jonnalta löytyy video, millä tavalla tämmöinen laboratoriopäiväkirja tehdään ja pidetään. Ja toivotaan, että käytätte sitä samaa laboratoriopäiväkirjaa kaikissa muissakin tulevissa harjoitustöissä ja sitten diplomityössäkin sitten jonain päivänä. Joku kysyy, että saako käyttää sähköistä laboratoriopäiväkirjaa, koska semmoinen on olemassa. Ei, kun nyt harjoitellaan tätä paperisen käyttöä ja se täytetään sillä tavalla mustekynällä ja jos tulee jotakin korjauksia, niin korjaukset pitää jäädä näkymään sinne ja assistentti sitten tarkastaa sitten tämän laboratoriopäiväkirjan asiallisuuden ja kattavuuden ja muistakaa, että te ette kirjoita pelkästään laboratoriopäiväkirjaa itsellenne, vaan nimenomaan sitten myös niin kuin muille assistentille tai sitten Grenun ohjaajalle. Tämä on tämmöinen hyvä käytäntö ja Jonnalla oli kaikenlaisia hyviä jippoja esimerkiksi värien käytöstä ja piirtämisestä ja muusta tuonne sinne laboratoriopäiväkirjassa. Ryhmässä tarvitaan 2 vesinäytettä. Eli jokaisessa ryhmässä on 6 tai 8 henkeä, ja te jakannutte 2, ja molemmille ryhmille sitten saisi olla oma vesinäyte. Sitten jos on ylitse pääsemättömiä esteitä tämän vesinäytteen saamiseen, niin talon puolesta löytyy myös vesinäytteitä. Mutta yleensä mä ainakin aikaisempina vuosina niin opiskelijat on hyvin mielellään hakenut kaikenlaisia vesinäytteitä ihan käyttää mielikuvitusta, mutta mehän saadaan ihan hätätilassa niin vaikka sitä Jyväsjärven rannasta haettua sitten se vesinäyte ja kuvitellaan, että joskus joku käy siellä uimassa ja se todennäköisesti ei ole paha, mutta sitten siinä Jyväsjärven rannassa, kun mennään Kuokkalaan päin, niin siellä alkaa olla isoja ojia ja hulevesiä. sieltä sitten saa hyvinkin, hyvinkin helposti sitten haettua sen, kipastua sen näytteen. Vaikka sitten silloin aamullakin vielä, jos ei ole edellisenä iltana hake. Ja siellä ryhmässä, niin sitten saatte ihan vapaasti valita, että oletteko te niin kuin siinä A- vai B-ryhmässä. Eli se on ihan teidän vapaasti valittavissa, että aloitatteko te kummalla työllä. Kunhan vaan saadaan ryhmä puoliksi, niin se kiinnostaa meitä vaan ennen kaikkea. Okei. Mulla ei nyt ole tässä mitään yleisiä ohjeita sen, kun lukekaa se harjoitustyöohje, että te sitten ymmärrätte ja osaatte nämä työt. Ja sitten siinä sitten Laura tai minä tai Samu ollaan koko ajan teidän vieressä vahtimassa 3 tai 4 hengen ryhmää. Että kyllä ei ole sillä tavalla niin kuin massa harjoitustyö tämä ollenkaan, vaan siinä ihan vahitaan vieressä jokaista risausta teille.